Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 452. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo u prvoj trećini emisije govoriti o Pougarju, njegovom narodu koji je, kako to Franjevci, odnosno fratri, zapisuju i nahero i nakrivo nasađen i koji su prznice i sileđije, a takvi su bili i njihovi duhovni gospodari, odnosno fratri, odnosno Franjevci. U drugom dijelu emisije nastavljamo serijal, odnosno mini feljton, o francuskim konzularnim agencijama u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Radio Republike Srpske. Thank you.
U prošloj emisiji istraživač i književnik Ivan Lovrenović govorio je o stanovništvu nama bliskog Polugarja. Kako je fra Zvonko Baković zapisao, ne samo da su oni bili divlji, nego to je bio njihov odgovor koji im je osiguravao postojanje i život. Dakle, nije bio divlji narod u Polugarju, nego su bili divlji starješine. A da bi opstali, morali su biti i divlji njihovi duhovni starješine, odnosno pastiri, fratri, odnosno franjevci. Dakle, ljetopisac fra Miroslav Džaja o Polugarju je zabilježio još jednu epizodu. Fra Miroslav Džaja svjedoči što mu je kazivao jedan od njegovih predčasnika župnika. Zamirio se taj župnik, odnosno fratar, nekom svom župljaninu, velikom prznici i naherici, jer ga je zbog ponovljenog nedjela javno prekorio. Ovaj mu zaprijeti ošindijom, odnosno osvetom, zašto mu se ukaza prilika kad se uskoro sretoše fratar i ovaj župljanin u planini po duboku snijegu i to kad se fratar vraćao sa mise koju je održao kod bolesnika. Uhvati ovaj prznica konja za uzdu i svali ujaka, odnosno fratra, na snijeg, strpa ga poda se i stade ga gnjete. Međutim, fra Ilija, neobično snažan čovjek, uhvati prznicu za oždrlje, što će reći za prsa, te se čvrsto zagrljeni otkotrljaše niza stranu. Zaustavilo ih je neko drvo. Citat fra Ilije. Dade Bog, pa se ja trefi gornji, kazivao je fra Ilija. Završilo je tako da ga je fratar ovog prznicu, dakle, razjaren toliko udarao, dok se prznica i naherica nije onesvijestio. Fra Ilija još dodaje, sva sreća što nijedan ne imade smo noža, jer pitaj Boga, dragoga, što bi se s nama dogodilo. Te opore dimenzije nikad nije nedostajalo. Možda je kao neizbježan svakodnevni sadržaj života uvijek više tegobnoga nego lagodnoga bila i mnogo naglašenija nego što možemo iščitavati iz tradicionalne bosanske franjevačke povjesnice pretežno patetične i apologetske. A da je to konstanta ove čvrsto isprepletene franjevačko-pučke povijesti govore i događaj posljednjeg rata. Jedan od njih, baš nekako klasičan u svojoj minoritskoj uzvišenosti, bila je, na primjer, pogibija fra Nikole Bagarića. O njoj je franjevački hroničar zabilježio nekoliko redaka. Fra Nikola Bagarić, rođen 1956. a ubijen 1992. stradao je 21. juna 1992. godine kao župnik u Dobretićima. Brinuo se oko pravedne raspodjele humanitarne pomoći koja je stigla u njegovu župnu zajednicu, što je bilo povodom župljaninu Stipi Šabanoviću da ga ustrijeli iz puške. Fra Nikola Bagarić je pokopan u Jajačkom groblju. Završen citat. Kao povijesna formacija, simbiotski odnos između puka i ujaka, odnosno franjevaca, jasno je hronološki omeđen. Donju njegovu početnu granicu treba tražiti u davnim vremenima bosanske samostalnosti u srednjem vijeku. Skloni stanovitoj automatizaciji, kao u ostalom sve organizirane strukture koje imaju takvu respektabilnu starinu i kontinuitet, franjevci vole isticati 1291. godinu kao datum dolaska prve braće u Bosnu. No pravi povijesni datum jeste trenutak uspostave franjevačke redodržave, bosanske franjevačke vikarije. On pada u 1340. godinu i viježe se uz imena bana Stjepana II. Kotromanića i fra Peregrina iz Saksonije. A predaja tvrdi da je godinu dana ranije Bosnu pohodio i sam generalni ministar franjevačkog reda, fra Gerald Odonis. Da ta legenda sadrži čvrsto zrno fakticiteta, svjedoči danas još samo mutni crtež generalova osobnog prstena u kapitalnom dijelu fra Julijana Jelenića, Kultura i bosanski Franjevci, a priča o njemu zanimljivija je nego sam povod, jer daje naslutiti fantastičnu sudbinu starih franjevačkih samostana po Bosni i sudbinu njihovog blaga, zapisuje Lovrenović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Još nekoliko riječi o prstenu generalnog ministra Franjevačkog reda fra Geralda Odonisa, koji je Bosnu pohodio 1339. godine. Lovrenović piše, naime prsten sa autentičnim natpisom generalnog ministra Franjevačkog reda, koji mora biti Odonisov jer poslije njega nijedan general reda nije u Bosnu dolazio sve do 1882. dakle čitavih 550 godina, pronađen je 1890. kada se popravljao samostan u Kraljevoj Sutjesci. Nije, dakle, moglo biti drukčije nego da je fra Gerald 1339. u Bosni nekako ostao bez svog prstena, što je opet priča u priči, što će reći da li mu ga je neko ukrao ili oteo. Pa je onda taj pečatnjak preživio sve pohode, turke, požare, egzoduse, kuge i paljevine, da bi nakon 5,5 stoljeća izronio pred začuđenim očima nekojega mladog bosanskog klerika dok raščišćava starudiju po samostanskim buđacima. No generalo prsten kao da se odlučio ponašati po Borgesovskom naputku. Uspjeli su uzeti njegov otisak, toliko da uniđe na stranice knjige i ostane na njima kao virtualni svjedok povijesti. A onda se opet izgubio i do danas nikoga više nije vidio. U doba bosanskih narodnih vladara, nakon bijega bosanskog biskupa u Đakovu još 1250. poslije čega se biskupska crkva neće u Bosni pojaviti sve do 1881. Franjevci su bili od papa zaduženi za suzbijanje glagoljaške crkve bosanske kao narodne autokefalne crkvene organizacije i za učvršćenje rimokatoličke crkve i latinskog obreda. U silno kompliciranim političko-duhovnim odnosima, po svemu sudeći, bosanski su moćni velikaši, oblasni gospodari, bili naklonjeni crkvi bosanskoj, a vladari su ispočetka nastojali njegovati dobar odnos s objema crkvama, da bi se kasnije pod strašnim političkim pritiscima s triju strana, Ugarska, Rim i Turci, konačno priklonili Franjevcima i katoličkom obredu, to jest Rimu. U slučaju pretposljednjeg i posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaša i Stjepana Tomaševića, prvi je pogubljen 1461. a drugi 1463. to je već posve jasno. Neizbježno je ovdje navesti digresiju o zabludi o propasti Bosne. Ne samo da papa i kršćanska Europa, tadašnji ekvivalent današnjoj Europskoj zajednici, koja je isto tako pasivno gledala propast Bosne 1992. nisu ništa učinili da pomognu pred osmanlijskom najezdom, već je iz njihove nečiste savjesti potekla sramotna lažna forma da je Bosna šaptom pala. Tendenciozna ta konfabulacija papskog delegata biskupa Nikole Modruškog o izdaji i o tobožnjim bogumilima inkorporirana je u čuvene Commentare Silvia Piccolinija, pape Pija II, i do danas se povlači po istorijskim čitankama kao besmislena floskula. Kada se uračuna bitka kod Bileće 1388. kao prvi uspješan sukob bosanskih četa s Turcima i pad Jajca 1528. kao manje više definitivan slom bosanskog otpora, može se govoriti o skoro 150 godina dugom turskom osvajanju Bosne i Hercegovine. Bihać pak, kao važan nekadašnji kraljevski hrvatski grad, osvojen je i inkorporiran u Otomansku Bosnu tek 1592. završava Ivan Lovrenović.
Radio Republike Srpske.
U drugoj trećini emisije vraćamo se francuskim konzularnim agentima i putnicima u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću, tačnije studiji profesora doktora Mithata Šamića. U prošloj emisiji govorili smo o izvještaju francuskog konzularnog agenta Eduarda Vieta, koji je 1859. poslao svom ministarstvu vanjskih poslova, a u kojem govori o namjerama Austrije šta da se učini sa Bosnom i Hercegovinom. Eduard Viet u tom izvještaju, i to na kraju, dodaje da su neke druge evropske zemlje, Rusija, Engleska i Austrija, shvatajući značaj ove prostrane pokrajine, dakle Bosne i Hercegovine, već otvorile mnoge svoje konzulate u njoj. Austrija, pored konzula u Sarajevu, ima vicekonzula u Mostaru, Trebinju, Livnu, Banjoj Luci i Tuzli. Engleska ima konzula u Sarajevu, jednog vicekonzula u Mostaru, a drugog sasvim blizu Bosne, u Skoplju. Rusija, pored konzula u Sarajevu i Dubrovniku, upravo je imenovala konzula u Mostaru. Govorimo o 1859. godini. Francuska je međutim jedina koja ima samo vicekonzula u Sarajevu, a on, kao njen predstavnik u više mahova, osjetio je na svojoj koži neprijatnost takvog stanja stvari. Upozoravajući pretpostavljene da u skoroj budućnosti mogu iskrsnuti takvi događaji u kojima bi se mogle spojiti i spojiti još neprijatnije, ozbiljnije nezgode takve situacije, što je Francuska u ovoj pokrajini zastupljena samo jednim konzularnim agentom nižeg ranga, Eduard Viet smatra da je apsolutno nužno uspostavljanje konzulata bar u Sarajevu, što će u ostalom, dodaje on, povući za sobom samo neke male dodatne izdatke. Dodajemo, piše Mithat Šamić, da je Eduard Viet oko 1,5 godinu docnije urgirao ponovo kod ministra vanjskih poslova Tivenala da se konzularna agencija pretvori u konzulat, navodeći usputno da je i Njemačka, odnosno Pruska, uspostavila u Sarajevu konzulat prve klase i da je konzul Otto Blau došao u Sarajevo prije više od mjesec dana. Ministar je u odgovoru Eduardu Vietu obećao da će stvar ponovo razmotriti i doista nešto više od 6 mjeseci kasnije, svojim dekretom od 8. januara 1862. francuska vlada je uspostavila u Sarajevu francuski konzulat, a za konzula druge klase postavljen je Alphonse Rousseau, dotadašnji konzul u Džedi. Na kraju, ne smije se gubiti iz vida činjenica da je potrebu za otvaranje francuskog konzulata u Bosni nametalo i sukobljavanje Francuske i Rusije pred Krimski rat, budući da je i to ulazilo u pripreme toga rata. Vratimo se Eduardu Vietu. On u svojstvu francuskog vicekonzularnog agenta u Bosni stiže u Sarajevo koncem januara 1853. Prvi izvještaj koji je on uputio ministru vanjskih poslova markizu de la Valleu datiran je 28. januara iste 1853. U glavni grad Bosne Viet je doputovao iz Carigrada najprije lađom do Trsta, a onda opet drugom lađom do Splita i najzad konjem od Splita do Sarajeva. Ovaj pravac je poslije zrelog razmišljanja pretpostavio drugim dvijema kao najbrži i najekonomičniji. Naime, pravac preko Dunava nije dolazio u obzir zbog leda, a put preko Soluna imao je neke svoje nezgode koje Eduard Viet ne navodi. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Putovanje do Sarajeva francuskog konzularnog agenta Eduarda Vjeta bilo je naporno i jako mučno, kao što sam kaže u svojim zapisima, i to najprije zbog prisilnog boravka u Carigradu. Proveo je u ovom gradu 22 dana čekajući na ferman, odnosno vizu, a zatim je u Trstu 11 dana čekao na lađu kojom bi se prevezao u Split. Putovao je po najvećoj zimi zbog koje je, kako sam kaže, mnogo propatio, truckajući se 6 dana od Splita do Sarajeva na konju. Naročito je mučno putovanje bilo kroz planine Bosne uslijed snijega koji je bio napadao u velikim količinama po putovima i smetao kretanju. Ulazak u Sarajevo odigrao se, kako vicekonzul sam kaže, sa mnogo više sjaja nego što je očekivao. Uoči svoga odlaska iz Carigrada, Eduard Vjet je uputio preko Soluna svog pomoćnog tumača za naš jezik, dakle za srpski, odnosno hrvatski, Leopolda Moroa, da se po običaju sporazumije sa tadašnjim generalnim namjesnikom Bosne Huršid Pašom o načinu vicekonzulovog prijema i da vicekonzulu pripremi kuću. Ali po riječima Eduarda Vjeta, Huršid Paša se nije strogo pridržavao ustaljenih običaja i utvrđenog ceremonijala. On je želio da Vjetov ulazak u Sarajevo bude što je moguće svečaniji i stoga mu je, pored ostalog, poslao u sretanje. Ne samo jednog od svojih glavnih oficira sa brojnim kavazima, nego i svog sopstvenog paradnog konja. A već nekoliko trenutaka poslije njegovog ulaska u kuću koja mu je bila namijenjena, Eduard Vjeta su posjetili da mu zažele dobrodošlicu. Čehaja Beg u svečanoj uniformi i drugi turski velikodostojnici, kao i predstavnici raznih vjeroispovijesti u gradu, katolika, pravoslavnih, i to glavom arhijepiskop, i Jevreja, i bio je veliki rabin. Prilikom posjete vjerskih dostojanstvenika vođen je između njih i vicekonzula razgovor koji zaslužuje pažnju. Dok su mu katolici, uprkos privrženosti koju gaje prema Austriji, otvoreno izrazili radost koju osjećaju zbog uspostavljanja francuskog konzulata u Bosni i povjerenje koje imaju videći kako im Francuska pritiče u pomoć, vicekonzul Vjet je njih upoznao, pored ostalog, sa čvrstom voljom francuske vlade da sačuva netaknutim stare tradicije Francuske i održi svoj nekadašnji protektorat nad hrišćanima na istoku. Kao jedan od dokaza zato naveo je i činjenicu da je dozvola za izgradnju 10 crkava u Bosni data od turskih vlasti na izričit zahtjev ministra vanjskih poslova de la Valea. A uvjeravao ih je da će on lično, dakle Eduard Vjet, upotrijebiti sav svoj uticaj kod turskih vlasti da bi se postepeno poboljšala sudbina hrišćana prepuštenih do toga dana totalnoj netoleranciji fanatika. Sutradan po svom dolasku u Sarajevu, Eduard Vjet je učinio zvaničnu posjetu glavnom namjesniku Huršid Paši. I ova posjeta, vrlo svečana, dala je priliku turskom namjesniku da posvjedoči svoju osobitu pažnju prema francuskom vicekonzulu. Dao je po njega svoje konje i kavaze, primio ga u uniformi, odao mu vojne počasti. I razgovor koji je tom prilikom vođen bio je zanimljiv. Pored izraza ličnog zadovoljstva zbog slanja jednog francuskog konzularnog agenta u Bosnu, Hušid Paša se gorko žalio na postupke austrijskog generalnog konzula Atanackovića, Dimitrija, koji u službenim odnosima sa njim pokazuje zlu volju i postavlja nečuvene zahtjeve. Osim toga, Hušid Paša je Vjetu govorio i kojim sredstvima se služe austrijski agenti da bi diskreditovali u turskim pokrajinama legitimnu vlast Porte i nastavljali svoju propagandu među stanovništvom. Stoga on, dakle Hušid Paša, mora da bude na oprezu i upotrijebi svu svoju vještinu da bi spriječio teške komplikacije koje bi htjele da izazovu pogranične vlasti i austrijski agenti u Bosni. Izvijestio je Eduard Vjet, a nama u amanet ostavio Mithat Šamić.
Radio Republike Srpske.
Švedskog geologa Augusta Heimera ostavili smo u ljetu 1903. godine u Jajcu, gdje se on divio Rudolfovom vidiku. Evo kako on opisuje svoje doživljaje. S Rudolfovog vidika ide donekle prostrana staza dolje do vodopada i do jedne prostrane čvrste pećine. S ošamućujućom bukom ruši se ispod nas voda i sa mahovine koja poput tapeta odjeva pećinu, a kojoj odgovara krešnjačka voda, nosi neprekidno na nas finu kišu. S jednog paviljona gore među brdima na suprotnoj obali ima se također potpun pregled nad vodopadom i tamo gore su članovi geološke ekskurzije kasno u nedeljno veče odveženi da bi se tome istom divili. Ako je pogled bio očaravajući pri sunčevom sjaju, onda se može reći da je on bio čisto čaroban uveče kada je stotine baklji, magnezijumskih svjetiljki i bengalskih vatri u čast dalekih gostiju osvijetlilo vodopad, tvrdu sedrenu pećinu i toranj Svetog Luke. Rano sljedećeg ponedjeljka prošetao sam do Rudolfovog vidika kako bih odatle bacio još jedan pogled na tu veličanstvenu dramu. Kada pliva ima puno vode, obaraju se toliko velike vodene mase dolje da se kapljice vide 4 km odatle. Tako malo vode kao uljeto 1903. nije vodopad imao otkad se pamti. Isti slučaj bio i sa Vrbasom. Njegovo korito ležalo je prazno, posvuda posuto s komadima kamena i stijena. Samo sredinom išla je jedna duboka brazda. Struja je bila sasvim jaka i zato se pri kupanju moralo biti krajnje oprezno. Najbolje je bilo u blizini matice držati se čvrsto za par stijena i pustiti kristalno čistoj hladnoj vodi između 14 i 15 stepeni Celzijevih da se prelijeva preko tebe. Nekoliko sedmica prije našeg dolaska u Jajce došao je jedan novooženjeni Englez sa svojom nevjestom kako bi proveo tu nekoliko dana svog medenog mjeseca. On se kupao u Vrbasu i struja ga je odvukla te su ga mrtvog pronašli niže kraj mosta. Ovo su bile Hajmerove impresije o Vrbasu i o plivi, nakon čega se on vratio, kako kaže, kroz gradsku bašću smještenu visoko iznad riječnog korita, ogromne tikve i velike jabuke ispod čijeg tereta su se povijala stabla, budile su Nordejčevo iznenađenje. U ponedjeljak prije podne organiziran je izlet na Plivska jezera u kolima ili na konjima, čak do jezera koje je udaljeno 10 km od Jajca. Predio kroz koji smo se vozili s pravom je hvaljen kao izvanredno mjesto u cijeloj Bosni. Put prati lijevu riječnu obalu. Plivino korito bilo je skoro bez vode. Tu i tamo ležale su razgolićene tvrde terase. Na obje strane bila je riječna dolina okružena lijepim krečnim hridinama, obraslim gustim hrastovim i bukovim šumama, po čijim su mnogobrojnim rupama i puteljcima bježali mali smeđi gušteri.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
evo što August Heimer piše o jezeru. Selo Jezero, turski Djelhisar, odnosno jezerski dvorac, dražesno leži u sredini između ponegdje vrlo starih ogromnih drveta u najzapadnijem uglu od donjeg Plivskog jezera. Uska dolina okružena visokim brdima obraslim šumom ispunjena je duboko zelenom mirnom vodenom površinom. Na jednoj izbočini Litice vide se ruševine stare tvrđave Zaskoplje. U donje jezero obrušava se u veličanstvenim slapovima preko jedne široke hridne mase 3,5 km dugo i više od 600 metara široko gornje jezero, formirano na isti način od rijeke Plive. Jedna privlaka razdvaja oba jezera u čijoj se vodi ogleda šumom obrasla Porica sa svojim najvećim vrhom Otomaljem. Kraj tog najljepšeg mjesta u Plivskom području iščekivale su 7. augusta 1878. godine kraljevske trupe ustanike, ali su bili do temelja potučeni. Samo jezero je šarmantno ljetno mjesto koje nudi čovjeku sve što on želi za dobijanje novih snaga, svježu vodu, krasan pogled, divan zrak, zeleno drveće i idiličnu šumu. Od 1000 stanovnika sela većina su muslimani. Tvrdi se da je bilo tu i nekoliko pravih osmanlija koji su živjeli u lijepim kućama i vodili privilegovan život. Činilo se da je naročito brojan u tom području bio jedan drugi narodni element, cigani, a njihovo tamošnje prisustvo učinilo je da smo imali zadovoljstvo gledati pravu cigansku igru. U jezeru smo imali prilike da bacimo pogled u jednu muslimansku žensku školu. Nastavnik je sjedio na jednom čilimu na podu zauzet nekim ručnim radom, a djeca su čitala i poput mašine prevodila iz jedne arapske knjige. Neke nastave s nastavnikove strane nije bilo, jedino korisno što je radio bilo je izgleda održavanje discipline. Da bi turisti dobili krov nad glavom i mogli odabrati jezero kao mjesto zadržavanja u toku nekoliko dana, vlada je dala da se izgradi turistički hotel u kojem se brinu jedan kafeđija. Rakovi i pastrmke po kojima je mjesto čuveno bili su posebno ukusni, naročito onima koji su se prije obroka kupali u hladnoj vodi Vrbasa, a među njima bio je i August Heimer.
Poštovani slušaoci, završena je 452. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.